Καλημέρα, κυρία Ευθυμίου.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κυρία Χατζη Νικολάου, κυρία Μακρύ, κυρία Δελατόλα, στην εκλεκτή παρέα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε μια εκπομπή που έχει αφήσει, νομίζω, ότι έντονη τη σφραγίδα της στην καθημερινότητα των ακροατών της.
Να είστε καλά.
Και της φυσικά και της δημοσιογραφίας.
Κάτια, ξεκινάς.
Θα ξεκινήσω, κυρία Ευθυμίου, ρωτώντας σας για τον Κώστα Καραμαλή. Σε ποιο ήπιους τόνους ο κύριος Καραμαλής, ωστόσο, διαφώνησε ανοιχτά και με τη διαγραφή Σαμαρά και πήρε και αποστάσεις από τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα εθνικά. Κάτι σιγοβράζει στη Νέα Δημοκρατία?
Κοιτάξτε, καταρχάς ο κύριος Καραμαλής έχει διατυπώσει και άλλες φορές τις θέσεις του για τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Σαφώς πάντοτε εκφράζεται με ευπρέπεια και είναι εύλογο ότι έχει τη δική του ιστορική διαδρομή, τη δική του πορεία μέσα στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και της χώρας. Είναι εύλογο να μην μπαίνουμε στην κρίση των όσων λέει. Τα σεβόμαστε, τα ακούμε, αλλά κοιτάξτε, επειδή είμαι από τα σλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, από 18 χρονών και έχω περάσει από πολλές άμεσες κομματικές θέσεις, η Νέα Δημοκρατία είναι μία κενωμένη και προχωράμε μπροστά για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα.
Διαγράφεται ο πρώην Πρωθυπουργός, ο έτερος πρώην Πρωθυπουργός διαφωνεί. Μία κενωμένη, ωραίο είναι σαν σύνθημα, αλλά δεν ξέρω αν είναι στην πραγματικότητα έτσι.
Να σας πω στην ουσία, επειδή και ως κοινοβουλευτική εκπρόσωπος συμμετέχω πιο έντονα στις διαδικασίες της Βουλής και οι βουλευτές είναι απόλυτα συντονισμένοι στις επιτροπές που γίνεται η νομοθέτηση, η επεξεργασία των νομοθετημάτων και στην Ολομέλεια. Δηλαδή υπάρχει ένα πνεύμα το οποίο φαίνεται και στη Βουλή. Αυτό καταδεικνύεται. Και σε κάθε περίπτωση. Τώρα, ο ρόλος του βουλευτή προφανώς δεν είναι να κάνει μόνο τον ταχυδρόμο ή τον τροχονόμο. Ο ρόλος του βουλευτή είναι να έχει προτάσεις, να έχει θέσεις, αυτές να τις διατυπώνει για τη βελτίωση του κυβερνητικού έργου και για την υποστήριξη της κοινωνίας. Αυτά σε μια μεγάλη ιστορική παράταξη όπως είναι η Νέα Δημοκρατία είναι απολύτως κατανοητά να υπάρχει και η άλλη άποψη να εκφράζεται, αλλά βέβαια μέσα σε ένα πλαίσιο που δεν ξεπερνάει τις κόκκινες γραμμές. Ένα συντεταγμένο πλαίσιο. Εμείς λοιπόν προχωράμε συντεταγμένα και νομίζω ότι στόχος μας είναι η κοινωνία. Και είμαστε εδώ για να ακούσουμε τα προβλήματα της κοινωνίας, κυρία Μακρύ.
Πάντως, κυρία Ευθυμίου, όταν δύο πρώην πρωθυπουργοί, καθένας με το δικό του τόνο, ενδεχομένως με μια οξύτητα κάποιος άλλος, ένας από τους δύο, ο κ. Καραμαλής πιο ήπια, βάζουν κάποια τέτοια ζητήματα που αφορούν ή ενδεχομένως τα θέματα εξωτερικής πολιτικής που νομίζουν ότι είναι σε μια λάθος κατεύθυνση, κυρίως αυτό που λέτε πριν, τα ζητήματα της καθημερινότητας και τις απαιτήσεις του κόσμου. Δεν είναι και για κριτική αυτό. Θετικά πρέπει να το βλέπετε. Και σημαίνει ότι κάτι δεν βρίσκουν και το λένε.
Πάντως, από προσωπική εμπειρία, προτάσεις που έχω καταθέσει στην κυβέρνηση τις έχει κάνει δεκτές σε διάφορα θέματα. Είτε είναι στον κατώτατο μισθό, είτε στο ξεπάγαμε το τριετιό, είτε είναι σε θέματα κακοποίηση γυναικών. Άρα, η κυβέρνηση δείχνει ότι είναι ευέλικτη. Βέβαια, για τη διαγραφή του κυρίου Σαμαρά υπήρχε μια ποιοτική διαβάθμιση, έχουν εξηγηθεί οι λόγοι, και αυτό οδήγησε εκεί. Ήταν δηλαδή προδιαγεγραμμένο, μονόδρομος για την κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Και πιστέψτε με, δεν έχω ούτε τη μισή αμφιβολία, πραγματικά τη μισή αμφιβολία, ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα έκανε οποιαδήποτε, θα ακολουθούσε οποιαδήποτε πολιτική για να βλάψει τα εθνικά συμφέροντα. Νομίζω ότι σε αυτό δεν τίθεται καμία αμφιβολία. Προφανώς αξιολογούμε και λαμβάνουμε υπόψη τις τοποθετήσεις δύο πρώην προέδρων, εγώ συνηθίσαμε με αυτούς, και δύο πρώην πρωθυπουργών. Αλλά προχωράμε στην πολιτική που έχουμε χαράξει και στην οποία πήραμε και μια λαϊκή εντολή για το μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα. Είτε αυτό αφορά ανώτερα ζητήματα όπως τα εθνικά, είτε άλλα ζητήματα όπως πολύ σωστά είπατε της καθημερινότητας, που είναι και αυτά μείζωνα ζητήματα γιατί αφορούν το κάθε μέρα μας.
Κυρία Ευθυμίου, η δεύτερη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία, όπως έχει ξεκινήσει αυτό τον 1,5 χρόνο, πάει καλά κατά τη γνώμη σας? Είναι δηλαδή στο ίδιο επίπεδο πολιτικής αποτελεσματικότητας με την πρώτη τετραετία ή υπάρχουν προβλήματα, και αν υπάρχουν ποια είναι αυτά?
Κοιτάξτε, πάντοτε οι δεύτερες τετραετίες, το ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, είναι πάντοτε έχουν μια αυξημένες μάλλον απαιτήσεις από τους συμπολίτες μας και έτσι σωστά πρέπει να αντιμετωπίζονται. Βέβαια, εμείς έχουμε, δεν ζούμε μια κανονικότητα. Από τη στιγμή που ανέμεδε η Νέα Δημοκρατία τη διακυβέρνηση, είτε ήταν ο COVID, είτε μετά ο πόλεμος στην Ουκρανία, είτε τώρα η κατάσταση και στη Μέση Ανατολή και όλοι αυτοί οι αναταράξεις έχουν μια σημαντική επίπτωση και στην καθημερινότητά μας και στο εσωτερικό της χώρας μας. Όμως, προσπαθούμε να ανταποκριθούμε για το πώς κινείται η κυβέρνηση. Αυτός αρμόδιος είναι να το αξιολογήσει αποκλειστικά ο Πρωθυπουργός, αλλά βλέπετε κι εσείς ότι, ας πούμε, στο θέμα της ακρίβειας, κάνουμε συνέχεια κινήσεις, νομοθετικές παρεμβάσεις και άλλα μέτρα και άλλα μέτρα, ώστε να μπορέσουμε να αντιπαθέσουμε. Γνωρίζουμε τι γίνεται στην κοινωνία. Δεν ζούμε, δεν έτσι πετάμε στα σύννεφα. Είμαστε στον κόσμο. Και ειδικά και από τις συναντήσεις που έγιναν με τους αρμόδιους υπουργούς, οι βουλευτές μετέφεραν με πολύ καλή εικόνα το τι γίνεται στην κοινωνία, ώστε να μπορούν να ληφθούν υπόψη κάθε φορά και να γίνονται κάθε φορά καινούργιες τροποποιητικές κινήσεις.
Πάντως, κυρία Ευθυμίου, επειδή και ο Πρωθυπουργός χθες το μήνυμά του για τον προϋπολογισμό ανέδειξε τα θετικά στοιχεία και εσείς όλοι το ίδιο κάνετε, ο πολίτης από την άλλη δεν το βλέπει αυτό ότι πάει τόσο καλά η οικονομία, ούτε στη στέγη, ούτε στις τιμές του ρεύματος, ούτε στο σούπερ μάρκετ. Αν όμως εκείνος δεν το καταλάβει, ουσιαστικά τα ακούει αυτά και λέει τι μου λένε τώρα. Και το αντιλαμβάνεστε και εσείς αυτό, δηλαδή.
Δίκαιο,
ο θυμός του αυξάνει όταν του λέτε όχι, δεν καταλαβαίνεις, η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά.
Δεν λέμε αυτό. Προφανώς έχετε δίκιο. Είναι πολύ διαφορετικό να ευημερούν οι αριθμοί και να μην ευημερούν οι άνθρωποι. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Αλλά για να ευημερήσουν τα νοικοκυριά, χρειάζεται να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μακροοικονομικά στοιχεία της οικονομίας που το επιτρέπουν. Είτε αυτός είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της πτυχής που είναι πολλαπλάσιος από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε είναι η αύξηση των επενδύσεων, είτε είναι το πρωτογενές πλεόνασμα, είτε είναι η ανεργία που μειώνεται. Και σε νούμερα φαίνεται ότι πλέον η απασχόληση γίνεται πιο ποιοτική. Δηλαδή, περισσότεροι δουλεύουν με πλήρη απασχόληση και λιγότεροι με μερική απασχόληση. Η ανεργία των γυναικών έχει μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, όπως και η ενεργεία των νέων. Όπως αυτά τα στοιχεία δεν τα λέει μόνο η Ελστάτ, αποτυπώνεται και στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Θέλω να πω ότι φαίνεται μια βελτίωση, υπάρχει μια αύξηση των εισοδημάτων, προσπαθούμε να αυξήσουμε και ακόμα περισσότερο και με την αύξηση του κατώτατου μισθού.
Τη δημοσκοπική υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας, πώς την εξηγείτε? Εσωτερικά στις συζητήσεις που κάνετε, τι είναι αυτό κατά τη γνώμη σας που έχει οδηγήσει σε αυτή την υποχώρηση τη δημοσκοπική?
Νομίζω
όπου
είναι
από, την, από το 40% είστε περί το 30 πλέον.
Είναι αυτό που περιέγραψε η κυρία Μακρύ, ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει δυσκολίες. Και εμείς πραγματικά είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να μπορέσουμε να τους διευκολύνουμε σε αυτό. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και προφανώς αντιποτυπώνεται και δημοσκοπικά. Όμως, από την άλλη πλευρά της ανάγνωσης του νομίσματος, δείχνει όμως και μια σταθερότητα αυτό το πράγμα. Δηλαδή το γεγονός ότι είμαστε 10 μονάδες πάνω από τη δεύτερη δύναμη που είναι το ΠΑΣΟ, πράσινο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή στην ουσία, και μετά από όσα χθες είπε για το ΦΠΑ, νομίζω ταιριάζει τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Αλλά αυτή ακόμα η διαφορά δείχνει ότι κρατάμε στην κοινωνία. Κρατάμε τις αρχές μας, κρατάμε το μεταναστευτικό μας πρόγραμμα και έχουμε και προτάσεις και προβάλλει ως... Αυτό πιστεύω ότι είναι το κρίσιμο. Το κρίσιμο είναι σταθερότητα. Σταθερότητα είναι πολύ σημαντική. Εμείς τουλάχιστον βλέπει ο κόσμος ότι είναι μετρημένα τα λόγια μας και δεν βάζουμε πολύ
πίσω. Η Ευθυμία, επειδή ξέρετε πολύ καλά τα εργασιακά, γιατί αφού η οικονομία πάει καλά δεν επιστρέφουν οι απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, όπως σας ζητούν και οι εργαζόμενοι, και συνεχίζει το κράτος να καθορίζει τον κατώτατο μισθό?
Για τον... καταρχάς, εννοείται για την θέση του κατώτατου μισθού να είναι στην προϊόν των διαπραγματεύσεων.
Την ελεύθερη διαπραγμάτευση, όπως ήταν προμνημονίων.
Ναι. Εδώ μπαίνει ένα ζήτημα που οι κοινωνικοί εταίροι δεν εκπροσωπούν μία μερίδα ανθρώπων όπως είναι οι άνεργοι. Δεν μπορούν να τους εκπροσωπήσουν πλήρως. Επίσης, αυτό το σύστημα των ελεύθερων διαπραγματεύσεων δεν εφαρμόζεται στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών. Η θέσπιση του νέου αυτού μηχανισμού τι στην ουσία εξασφαλίζει ότι δεν θα μειωθεί ποτέ ο κατώτατος μισθός, ακόμα και αν υπάρξουν αντίξωες συνθήκες. Αν υπάρξουν αντίξωες ισχυρές συνθήκες, εκεί έρχεται και βάζει ως αστυνομική δικλίδα ότι παίζουν μεγάλο ρόλο σε αυτό η κοινωνική και η παραγωγική φορείς όταν θα έρθει μια τέτοια περίοδος που εξασφαλίζει αυτό και στη συνέχεια εξασφαλίζει διαφάνεια και εξασφαλίζει προβλεψιμότητα και λαμβάνει υπόψη και την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη. Είναι στοιχεία δηλαδή τα οποία ισορροπημένα θα έλεγα ανάμεσα σε αυτό που ζητούν οι εργαζόμενοι που προφανώς τώρα ζητούν αύξηση των εισοδημάτων του και σε αυτά που μπορεί που μπορούν οι επιχειρήσεις. Γιατί αν δεν έχουμε επιχειρήσεις υγιείς και εύρωστες, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε και εργαζόμενους ικανοποιημένους. Άρα είναι μια δύσκολη άσκηση της ισορροπίας που νομίζω ότι αυτός ο τρόπος της νοσοθέτησης του κατώτατου μισθού την ικανοποιεί και θεωρώ άμεσης προτεραιότητας, άμεσης και σωστά οριοθετείται τώρα στο καινούριο νομοσχέδιο για τις λογικές διαπραγματεύσεις να ενισχυθούν μέσω και από την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, δηλαδή στο 80% να καλύπτονται από συλλογικές διαπραγματεύσεις, να ενισχυθούν οι συλλογικές συμβάσεις, γιατί αυτές θα βοηθήσουν ουσιαστικά την αύξηση των μισθών.
Κυρία Ευθυμίου, μια σύντομη απάντηση στο εξής. Έχετε μια εικόνα πολύ καλή λόγω της θέσης που έχετε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Τι λένε οι βουλευτές, θα προτιμούσαν ένα πρόσωπο για υποψήφιο πρόεδρο της Δημοκρατίας από το κόμμα σας, από την παράταξη τη δική σας, ή αυτό που ακούγεται ότι θα πάτε ως ήθιστε μάλιστα από την άλλη πλευρά?
Ξέρω αυτό που ήθεστε, κύριε Γελατόλα, ότι συνήθως δίνεται αυτή η θέση σε προσωπικότητες ευρύτερης αποδοχής. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι νωρίς να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση και το έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους και στους πιο σκληρούς τόνους, να πω. Επομένως, είναι μια συζήτηση που θα ανοίξει στην ώρα της. Και να πω και την αλήθεια, έχετε συζητηθεί και στην αρχή τώρα αυτό το πράγμα με στους βουλευτές. Να πω την αλήθεια. Δεν είναι και ένα ζήτημα το οποίο είναι ψηλά στη συζήτηση μας.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Άννα Ευθυμίου, την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κυρία Ευθυμίου.
Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.